Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Svetigora čućemo izlaganje doktora Miloša Kovića, vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Francusko-slovenske bitke u Boki Kotorskoj od 1806. do 1814. vladike Nikolaja u srpskoj istoriografiji, koje je održao na naučnom skupu Sedam vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići od 1338. do 2018. godine, koji je održan 14. i 15. septembra ove godine u manastiru Stanjevići i na Budvanskoj citadeli.
Visoko preosvećeni vladiko, časni oci, poštovane koleginice, uvažene kolege, govorit ću o knjizi, o doktorskoj disertaciji Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, pod naslovom Francusko-slovenske bitke u Boki Kotorskoj od 1806. do 1814. Ovde je reč o disertaciji koja je odbranjena u junu 1909. godine na Starokatoličkom fakultetu Univerziteta u Bernu. On je primio monaški postrig u decembru 1909. godine, pa ću ga zvati Nikolaj Velimirović. Nikola bi bilo u stvari preciznije, Velimirović. Do skoro je i to pitanje bilo kontroverzno, kako bi to rekao Srđa, koliko je u stvari vladika Nikolaj imao doktorata, gde je sve doktorirao. Konačno je prihvaćeno da je reč o dve doktorske disertacije i to je prihvaćeno u njegovim sabranim delima. Obe su odbranjene na Starokatoličkom fakultetu Univerziteta u Bernu, s tim što je prva, naravno, kao što je poznato, odbranjena na teologiji, a druga baš na istoriji, na Filozofskom fakultetu, prva dakle na teološkom, druga na Filozofskom fakultetu, baš istoriografija. Dakle, mi se ovde sada srećemo sa mladim Nikolom Velimirovićem, istoričarem, koji je doktorirao na istoriji, na nečemu što je akademska istoriografija. Ta činjenica je nekako ostala po strani, ne samo od glavnog toka srpske historiografije, jer pisalo se o ratovanju od 806. do 814. ali ja nisam primetio da je ovoj knjizi obraćena, poklonjena ikakva pažnja. Sada evo tu je kolega Leković koji je vrlo iscrpno obradio i taj period istorije Crne Gore, odnosno Stanjević, ove monografije koja će sada pojaviti, i on se ovim temama bavio u stvari mnogo detaljnije i temeljnije od mene, istorijom tog ratovanja. Ali nisam primetio u onome što sam imao u rukama da se iko poziva na ovaj doktorat, koji u stvari prvi put i preveden i objavljen kod nas u okviru sabranih dela vladike Nikolaja u onom drugom tomu, zajedno sa prvom njegovom doktorskom tezom. Hoću da kažem da je ova knjiga, ova teza, ostala nekako po strani. I biografi vladike Nikolaja ne bave se detaljnije njom. Valjda i zato što su prevashodno teološki usmereni, pa ih ovaj njegov istoriografski rad ne privlači. S druge strane, mi znamo vladiku Nikolaja kao, kažemo, istoriosofa, ako može tako da se kaže. Pogotovo svi oni koji ga znaju iz knjiga Iznad istoka i zapada, Srpski narod kao Teoduli, da ne nabrajam. Dakle, to je autentična filozofija istorije, da tako kažem, srpske istorije koja dolazi iznutra. Dakle, nije neka metafizika koja dolazi sa nekog Oxforda, Cambridgea ili Southamptona ili već, je li tako, Srđo?
Excuse me.
Da ne diramo Southamptona. Dakle, iznutra, ovakvog Nikolaja Velimirovića ne poznaje za sada srpska kultura, iako je objavljeno. Kažem, po prvi put u njegovim sabranim delima. Zašto je on ovo uradio? Zašto je uzeo drugi doktorat? Godinu dana posle prvog, prvi je odbranio u julu 1908. a ovaj drugi u junu 1909. Zašto je baš uzeo ovu temu? Nema dovoljno podataka za ovo i ovo nije možda prilika da se u to ulazi temeljnije, detaljnije. Ono što znamo, to je da je između te dve odbrane boravio u Velikoj Britaniji, on je njegov čuveni boravak, u kome se u stvari temeljno bavio starokatoličkim pokretom, kardinalom Newmanom, u engleskoj kulturi. I onda se, kažem, vratio Bern, drugi doktorat, i posle toga ga šalju na, kako je govorio mitropolit Dimitrije, na opravoslavljenje u carsku Rusiju. Dakle, u okviru njegovog dela, to je ono u stvari što sam na početku htio da kažem, ovaj njegov doktorat ima nekako sasvim izuzetno mesto. Zašto? Zato što tako nešto, bar koliko sam ja mogao da vidim, a kažem, i među vama ima boljih poznavalaca njegovog dela od mene, ja nisam vidio da na taj način pisao. Zašto? Zato što je ovo klasična historiografija. Ovo je pravo historiografsko delo. Šta su izvori literature na osnovu koga je ovo delo napisano? On je bio u državnom arhivu na Cetinju. Kada je bio, da li prilikom one svoje posete 1904. kada se leči u manastiru Savina, na to pitanje ostaje da se odgovori. Dakle, on je u ovom radu koristio arhivsku građu iz državnog arhiva na Cetinju, koristio arhivu Mitropolije i koristio je i hartije manastira Savina. Dakle, on je ovdje obavio određen arhivski rad, iako se više oslanja na objavljene arhivske izvore, arhivsku građu, memoare maršala Marmona i neke druge dokumente koji su među vremenu objavljeni. Dakle, on na kraju ove svoje doktorske teze objavljuje spisak i literature i izvora koje je koristio. Dakle, to su izvori. Drugo, on ovo zaista piše na jedan, da tako kažem, način u kome se izbjegavaju normativne ocene. Vrednostnih sudova je veoma malo. To je ona grana historiografije koja nije jedina u nečemu što je akademska historiografija, koja naglašava potrebu da se istoriji pristupa na, koliko god je to moguće nama ljudima, na vrednostno neutralan način. Bez iluzije da je to moguće u potpunosti, ali iz one perspektive koja kaže da u stvari da je najlakše kriterijume današnjice nametati prošlosti, o tome smo i govorili, o tome je govorio i mitropolit u propovedi svojoj danas. Dakle, čim krenemo u vrednovanje, ocjenjivanje, naravno da nužno posmatramo stvari iz današnje perspektive i namećemo prošlosti koja je ipak bila u nečemu ista, u nečemu i drugačija, sopstvena merila i kriterijum. Dakle, ovo što je on napisao, to je klasična historiografija. U to vreme historiografija srpska se intenzivno bavi temom prvog srpskog ustanka. Kažem, na to ću se malo kasnije vratiti. I u tom smislu on pripada toj glavnoj struji srpske historiografije toga doba. Kad kažem glavna struja srpske historiografije toga doba, mislim na Stojana Novakovića, na Mihajla Gavrilovića, na Grgora Jakšića, na Milenka Vukićevića i druge. Tada su nastale najbolje knjige o prvom srpskom ustanku do dana današnjeg. Znači, on pripada tome. Ali hoću da kažem da ovaj doktorat nije ispod nivoa doktorata, recimo, Mihajla Gavrilovića na Sorboni, koji sam, recimo, pročitao. Mihajlo Gavrilović je na Sorboni bio više od 8 godina. Vjerojatno imao najduži staž. Naravno, nije radio doktorat 8 godina, ali je tamo proveo neko vreme radeći neke druge stvari. Dakle, doktorati tog vremena nisu bili ono što su doktorati danas. I ni po obimu, ni po obuhvatu. Ali, kažem, ovaj doktorat po nečemu što je istraživački posao, po nečemu što je su zaključci, nije ispod doktorata, recimo doktorata koje sam ja video. Video sam doktorat, recimo, Mihajla Gavrilovića. U detaljima, to je pisano živo. Dakle, imate opise, recimo, borbi iznad Dubrovnika. Francuzi brane Dubrovnik, Rusi i Crnogorci ga opsedaju. Imate napad Francuza na Herceg Novi, odbranu Herceg Novog. To je tako živ opis. Tu su detalji. To je ono što čini pravog istoričara. Jer ako je istorija dosadna, ako je bez soka, ako je bez života, ko će to da čita? Dakle, vi vidite, i on piše na nemačkom. Naravno, prevod, ja sam čitao prevod je odličan. Dakle, to je osjećaj za detalj. Onda onaj krupniji širi plan, to je nešto što je nacionalna politika mitropolita Petra I. Petrovića. I u tome je Nikolaj Velimirović u potpunosti suveren. Dakle, on suvereno vlada, on poznaje ono što je nacionalna politika vladike Petra I. I on se vraća, naravno, na početak na doba Katarine Velike, na doba Pavla I i na nevolje, sve nevolje i na sve nezgode i sva poniženja koja je mitropolit doživeo u Sankt Peterburgu. S one strane, s koje to nije očekivao, naravno, ove ostale sa austrijske i sa mletačke, to se nekako podrazumeva. Dakle, na sve to se vraća Nikola Velimirović i tu piše potpuno bez ikakve pristrasnosti. Dakle, piše kao istoričar međunarodnih odnosa o nečemu što je ruska politika prema Crnoj Gori vladike Petra I. Petrovića. Bez mnogo iluzija, bez mnogo dodavanja. I onda ovaj treći, najširi plan, to je u stvari velika politika. To je igra velikih sila, dakle ovde su u pitanju godine, to svi vrlo dobro znate, Napoleonovih ratova od 1806. do 1814. Dakle, početak priče mir u Požunu, posle koga francuske trupe napreduju kroz Dalmaciju prema Boki, onda je završetak tog prvog dela Tilzitski mir u julu 1807. Tada se Francuska i Rusija mire, ali Rusi i Crnogorci ostaju u Boki Kotorskoj i drže sve gradove Boke. I onda ide ovaj period primirja u kome je posle Tilzitskog mira Francuzima dozvoljeno da se vrate, odnosno da zauzmu gradove, ne da se vrate, nego tek da zauzmu gradove u Boki. Vrlo se pažljivo Nikolaj Velimirović mladi bavi odnosim između Bokelja i Francuza. Kaže da i Bokelji ne vole, nisu voleli ni te Austrijanci koji su jedno vreme pre toga držali Boku, posle mira u Kampoformiju. Ali, kaže, između njih nema prisnosti, nema srdačnosti. Kasnije su Francuzi poslali Italijane u te okupacione trupe. Pa su uglavnom bili Italijani, pa su tu odnosi bili malo bolji. Ali tu nije bilo one neke srdačnosti između njih. I konačno ide ovaj poslednji period, to je posebno zanimljivo, to je period u kome Crnogorci protiv Francuza ratuju zajedno sa Englezima. Znači, doba 806-807, bratstvo po oružju sa Rusima, sa admiralom Senjavinom. 1813-14, bratstvo po oružju sa britanskom flotom. To je admiral William Hoste. O ulozi admirala Williama Hosta i njegove prepisci sa vladikom nije pisano. Došao sam u posjed nekih dokumenta o tom iz britanskih arhiva. Ovde, koliko znam, o tome nije pisano. Nikola Velimirović i u arhivu Mitropolije pronašao prepisku sa admiralom Hostom, mitropolita Petra I. Dakle, to je to savjetstvo sa Englezima. Dakle, da ne ulazim suviše u detalju prepričavanje sadržaja ovog doktorata. Kažemo, ovde ima stručnjaka za tu tematiku i to bi nas još 5 minuta. Zamolit ću dobrog lovočuvara da me šutne ako treba ispod stolama, da nema tako dugačku nogu, ali dajte mi samo signal. Sad ću i da završim ovim što ću reći. Dakle, gde je mesto ovog doktorata u okviru dela vladike Nikolaja? Ja sam to pokušao samo da skiciram, o tome će suditi pozvaniji. Ali gde je njeno mesto u okvirima srpske historiografije? Sad bih samo da se vratim na to. Dakle, ja sam rekao da je to doba u kome se srpska historiografija vrlo pažljivo i marljivo bavi prvim srpskim ustankom. Zašto? Zato što su se na vlast vratili Karađorđevići. I od 1903. i 1904. čak i stari Stanovaković se vraća na istoriju Srpske revolucije. I o njoj piše. O njoj pišu Mihajlo Gavrilović, tada je nastala jedna od najboljih monografija srpske historiografije. To je knjiga posvećena Milošu Brenoviću, sva zasnovana na arhivskoj građi. Milenko Vukićević, po mom mišljenju i danas najbolja biografija vožda Karađorđa, napisana je tada. Grgur Jakšić koji doktorira na Sorboni sa temom Evropa i Vaskrs države srpske. Ali šta je iza svega toga? Iza svega toga je ono na čemu insistiraju naročito Stoje Novaković koji vodi naprednjake, konzervativce srpske, i Jovan Skerlić koji te kako mnogo dao srpskoj historiografiji koji je negde levi liberal, socijalista. I to i Novaković i Skerlić vrlo otvoreno kažu da se srpska kultura s početka 20. veka ne bi trebalo mnogo da se obazire na srpski srednji vek kao na uzor i kao na obrazac. Od Skerlića se to i očekuje, to ne čuveni njegov uvod u istoriju novije srpske književnosti, kad kaže da to nije ni književnost, sva ta srpska srednjovekovna književnost, suviše vezano za crkvu. To kaže i Novaković u jednom tekstu iz 1911. nekolika teža pitanja srpske istorije. Kaže, mi nemamo šta da se okrećemo ka tim prohojlim vremenima, nego sledujemo prosveti velikih naroda. To je Stojan Novaković. I tu je u stvari utemeljeno tumačenje prvo srpskog ustanka kao srpske revolucije. To je u stvari naravno Leopold Ranc. Ali ta ideja da je to revolucija, prevashodno revolucija, to ima dalje svoju tradiciju preko Svetozara Markovića do Vladimira Ćorovića i Vasilja Popovića. Dakle, ne govorimo o titoističkoj historiografiji, govorimo o ovoj srpsko-jugoslovenskoj historiografiji. Tako da se srpska ustana Karađorđe tumači u ključu, revolucionarnom ključu. Naravno, Vladika Nikolaj u svojim drugim delima, ne znam, crkve, revolucionarna pedagogika i tako dalje, govori o hrišćanstvu kao revolucionarnoj snazi. To je posebna tema. Ali bavljenje ratom u Boki pokazuje da je mitropolit Petar na strani Svete alijanse. On ratuje na strani hrišćanskih sila Evrope protiv francuske revolucije. Naročito Ćorović, Vasi Popović, ova naša hercegovačka grana, tako kažem, insistira na vezama između Karađorđeve i francuske revolucije. Da je to deo istog, to je isti vremenski osek i to je isto, tako kažemo, kretanje. Međutim, Karađorđe ratuje sa Francuzima. Karađorđe je nametnut rat sa Napoleonom. Napoleon je na strani Turaka, kao što pokazuje i mladi Nikola Velimirović. Što hoću da kažem? Hoću da kažem i ovim ću i da završim, Srđo. U ovom ratu Vladika ratuje na strani hrišćanskih sila Evrope. On ratuje protiv francuske revolucije. To je pouka koju Nikola Velimirović ovde ne izvlači, ali to će slediti iz potonjeg, da kažem, ohridskog i postohridskog Nikolaja, onoga što on kasnije piše. Dakle, ovo je drugačija perspektiva i to je, čini mi se, nešto što bi moglo da pomogne istoričarima budućnosti, da malo da iz drugačije perspektive sagledaju takozvanu srpsku revoluciju, kojoj se u Marićevića Jaruzi ipak svi zaklinju nad onim krstom prote Atanasija Bukovičkog. Ima ideja da prota vodi ustanak po ugledu na Crnu Goru i da se ide ka teokratiji. I ono suštinsko pitanje šta hoće oni kada su se sakupili u Marićevića Jaruzi, odnosno šta hoće mitropolit koji već šalje svoje memorandume caru, zahtevajući obnovu slaveno srpskog carstva, što hoće iguman Arsenije Gagović koji ne traži revoluciju. Da li Karađorđe i ostali hoće revoluciju ili hoće obnovu hrišćanske, srpske hrišćanske države? Ako prota Matija Nenadović donosi Karađorđu nomokanon, zakonopravilo Svetog Savi kaže po ovome ćemo, da to ne donosimo u građanski zakonik Napoleona Bonaparte iz 1807. na kom insistira srpska historiografija. Dakle, ovo je neki, ja kažem, ovo možemo samo za sada da nagađemo, jer Nikola Velimirović o tome ne piše. Ovo sledi iz poznijeg Nikolaja, srpskog naroda kao Teodula iz knjige Iznad istoka i zapada i svega onoga što će kasnije pisati. Ali ovo kao da je signal tog pravca u kome ide već mladi Nikola Velimirović. Hvala, Srđo. Nadam se da nismo se više pretjerali.
Čuli smo izlaganje doktora Miloša Kovića, vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Francusko-slovenske bitke u Boki Kotorskoj od 1806. do 1814. Vladike Nikolaja u srpskoj historiografiji, koje je održao na naučnom skupu Sedam vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići od 1338. do 2018. koji je održan 14. i 15. septembra ove godine u manastiru Stanjevići i na Budvanskoj citadeli.